Posloucháte Český rozhlas Brno, pořad Apetit a mým milým hostem je herec Václav Postránecký. Dobrý den.
Dobrý den, Brňáci.
Dnes ale nejsme v našem brněnském studiu, vyrazili jsme za naším hostem mezi Vinice. Podle mě do jednoho z nejkrásnějších krajů naší republiky, Podpálavské vrchy, přímo do vesnice Dolní Dunajovice. Vnímáte tu krásu tady podobně tak jako já?
Určitě, já už ji vnímám poměrně dlouho. 54 let vlastně, co jsem přišel jako Pražáček na Moravu v roce 1960 do Uherského Hradiště a byl to pro mě skok, o jehož velikosti jsem tenkrát neměl žádnou představu. Až posléze jsem zjistil, že jsem vlastně prošel transformací poměrně zásadní, protože z pražského adolescenta, vlastně mě bylo 17 let, se muskej stal na Moravě. Já jsem se všechno naučil moravsky, co chlap potřebuje k životu umět, že jo. Taky moje nejoblíbenější jídla jsou moravské klobásky. A můj nejlepší, nejmilovanější nápoj je samozřejmě víno. Takže vlastně já tu Moravu, oženil jsem se na Moravě, já tu Moravu vnímám jako nedělitelnou část svého života. V podstatě to, co jsem prožil předtím, nebylo tak významné jako to, co následovalo pak.
A proč jste v těch 17 letech opustili Prahu a přestěhovali se?
Protože jsem si myslel, že se mi samotnému povede líp než v rodině.
To bylo vaše rozhodnutí?
Ano, moje rozhodnutí.
Aha, a vy jste tam šel do divadla?
Já jsem tam šel jako elef do divadla za 460 korun měsíčně, tenkrát to byly velký peníze.
Co jste hrál?
No tak, vidíte, moje první role hned se stala něčím naprosto jedinečným, myslím, světovým unikátem, tedy aspoň českým unikátem, protože jsem se za těch 54 let, co jsem profesionálně u divadla, nesešel s nikým, kdo by hrál menší mluvenou roli než já jako svou první v Uherském Hradišti.
Takže nám určitě můžete říct, co jste řekl.
Samozřejmě, ale nejdřív vám musím předtím říct, že to bylo ve hře Jiřího Mahena Jánošík, ve které vystupuje 64 účinkujících a herecký soubor čítal nějakých 18 lidí, takže hráli prostě ochotníci Hradiští, členové souboru Hradišťan a spousta zaměstnanců divadla. Jánošík měl 12 horních chlapců, to znamená, i s ním jich bylo 13. A já jsem hrál toho nejmladšího, který se jmenuje Mucha. A když řekl Jánošík, zaveďte koně do doliny, tak jsem řekl, hej, za 460 korun, to je
to je báječný. A jak jste potom dál pokračoval?
No, pak už bohužel těch slov bylo víc. Pak už ten průměr toho platu rozdělený na písmena už dopadal pro mě hůř. No, dařilo se mi docela slušně, takže vlastně po dvou letech jsem si mohl vybírat z 5 nabídek do angažmá. Já měl ovšem podmínku, protože mě bylo 19, že musel jsem na vojnu, tak jsem měl podmínku, že mě to divadlo, který mě bude angažovat, zařídí odsun toho nástupu vojenské služby. No a tak z těch 5 nabídek mě nejatraktivnější přišlo divadlo Na zábradlí, ve kterém tenkrát byl pan Grossman a Václav Havel. Oni mě přijali a pan ředitel Vodička, když teda mu řekli, toho berem, tak běžel na Ministerstvo národní obrany, ale vrátil se a řekl, je mi líto, pane Postránecký, vy jste válečný ročník, ty jsou tak slabý, že Ministerstvo národní obrany žádné výjimky nepovoluje. No, tak jsem se tázal ve zbývajících 4 nabídkách a z Brna mě přišlo, podařilo se nám pro vás zajistit výjimku, můžete nastoupit ve Státním divadle v Brně. No takže jsem nastoupil do Státního divadla do Brna před prázdninama Ale během prázdnin se na ministerstvu obrany nějak si nás přepočítali ty váleční ročníky a zjistili, že žádné výjimky nebudou udělovány. Takže šli i hrbatí, jednoocí a ne, skutečně tam nám topil takový kluk v kotelně, když jsme se sprchovali a chodil ve vojenském munduru. Takže já jsem sice na vojnu šel, ale už jsem podepsal smlouvu do Státního divadla do Brna.
A jak jste se dostal vůbec k té herecké profesi? Jste z herecké rodiny?
Protože jsem byl zlobivé dítě, nejsem z herecké rodiny, ale byl jsem v podstatě nevychovatelný spratek, už jako pětiletý. A můj bratr chodil k Dismanovi v Praze do souboru dětského rozhlasového a maminka říkala, vem toho neřáda sebou, aspoň od něj bude dvakrát v týdnu pokoj. Takže takhle já jsem se dostal k tomuhle tomu, k téhle té práci. Vždycky jsem to bral jako únik od nějakých povinností. Nikdy mě to nepřišlo jako práce, dokonce ani dneska mi to tak nepřijde. Myslím si, že jsem k tomu nikdy nenašel ten vztah sentimentální nebo takovej ten, jak vždycky, už od dětských let jsem toužila být herečkou, jo, tak to já jsem nikdy neměl, protože mě to přišlo jako hrozná nuda, že se to furt vrací, opakuje a tak dále. Můj tatínek byl skladový hospodář v jedné továrně, předtím teda byl obchodní příručí a to mě přišlo mnohem zajímavější než herectví.
Tak nejen o herectví si budu s mým milým hostem Václavem Postráneckým povídat i po písničce.
Tvůj vlak zvolna mizí v dáli i s tou písní kolejnic. A mě smutné oči pálí, tak zas nemám vůbec nic. Utíká to jako voda, když jde v řece moři vstříc. Až teď našel jsem ta slova, co jsem ti chtěl dávno říct. Byla pro mne velké štěstí, život byl rozkvetlá stráň, když jsem ve svých rukách svíral tvojí malou hebkou dlaň. Tam, kde teče Mississippi, tam, kde teče jiný proud, tam tě čekám, lásko moje, klesám pod tíhou tvých pout. Každé ráno vyhlížím tě každý den, neříkám zbytečná slova, neříkám, že přijde den. Na nádraží trochu nesluj skytkou růží, budu stát, potom půjdem k naší řece složit hol a díky vzdát. Tam, kde teče Mississippi.
Tady je Český rozhlas Brno, pořad Apetit, který právě posloucháte a hostíme herce Václava Postráneckého. Točíme tady v Dolních Dunajovicích v podpálavské vesničce. Vy tady točíte seriál Vinaři, už jste nám řekl, že váš nejoblíbenější nápoj je víno. Vy znáte se ve víně?
No, slušně se v něm vyznám, i když mé vědomosti, které mě kdysi připadaly jako vrchovaté, se ukazují nedostatečné, protože dnes o tom víně víme mnohem více, než se o něm vědělo před těmi 50 zhruba lety. Odrůd vinných přibylo, jejich různých variant.
Jaká je vaše nejoblíbenější?
No, tak vidíte, v tom to je, že fandit jedné značce není to jako ve fotbale. Já samozřejmě mám rád ze všech asi vín nejraději Silván. Z toho prostého důvodu, že je ho málo, že, a že sami vinaři ho neradí někomu dávají, protože je s ním víc práce než s, jiným, s jinou odrůdou, tak by to nejraději vypili sami. Ale přece jenom někdy podlehnou škemrání a dají člověku okusit. Je to vzácná chuť, velmi, velmi výjimečná a báječná, ale jsou pálavy takové, že jim dám v tu chvíli přednost. Jsou i jiná vína. Já díky panu profesorovi Krauzovi, protože já mám vazby ještě i na Mělník, na jeho rodinu, tak to je český vinař tedy, kterého Moravané dobře znají, hlavně ti zkušení vinaři na Moravě, protože on má velké zásluhy o moravské víno. Tak třeba jeho Hibernal, když s ním začínal, tak já jsem si myslel, že už nic jiného v životě nebudu pít než Hibernal. Tak to je, je to láska, musíte milovat všechno víno, protože ne každý rok se urodí dobré. Jsou lepší ročníky, jsou horší ročníky. Takže je to jako s lidma, to je jako se ženou, musíte na ní mít rád i ty horší roky. Nejenom ty nejlepší.
Vy tady natáčíte seriál Vinaři. Jakou roli tam hrajete? Vinaře?
Vinaře. Nevím proč. Asi, že vypadám upracovaně, tak tyhle ty role dostávám, protože vinaři dají opravdu velice těžká práce. Já pár vinařů znám a hluboce se jim kořím a vážím si jich, protože to není jenom ta faktická práce, to nejsou ty nekonečné hodiny, které tomu musíte věnovat. I noční hodiny. Tady žádná pracovní doba neexistuje, ale překvapivé je na tom je, že oni i trpí. Protože úzkost, která je popadne ve chvíli, kdy se objeví plíseň na vinohradě nebo jiná potvora,
nebo to pomrzne,
nebo špačci a tak dále, já si myslím, že to psychické strádání jsou docela silné újmy, které oni zakoušejí. Ta práce je tak náročná a kdyby měla přijít vníveč jenom zanedbáním nějaké drobnosti, která je nenapravitelná, tak to jde celé do háje. Že jo? Čili jsou to dobrodruzi i trochu, že jo? Je to dobrodružství. Tu, nejenom to víno přivést ke sklizni, že jo? Ale ještě s ním pak zacházet tak, aby bylo pití.
Dokázal byste si představit, že byste se živil jako vinař, že byste si koupil malou viničku a vlastně dělal víno?
Určitě bych si to uměl představit, protože si umím představit ty soukromé kurzy, které by mi mý přátelé vinaři dávali a na to bych se těšil víc možná než na to okopávání, ale uměl bych si to představit a asi by mě to bavilo.
S hercem Václavem Postráneckým si budeme povídat i po písničce. Zeptám se ho třeba na to, jaké má herecké sny.
Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle za záry černý most. A pokud mi to D1 dovolí, než minuji hlavu, hodím Prahu za hlavu, jedu jak Pražák, hlava nehlava. Mám jediný cíl a přede mnou je pálava. Už od Brna jsem jako na trní, ta sladká píseň tak blízko zní. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv, a navíc jdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv, a navíc jdeme přímo, v žilách nám proudí moravská krev. Dobrý lid a klid a řád. Najdu tě mám rád. Vodu, slunce a nekonečný vinohrad. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět a na mě jdeme přímo. V žilách nám proudí moravská krev. My tady totiž máme všechno, co na světě máš rád. Všeho podnebí je krásné mít někdy dost a dělat věci jen tak pro radost. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpět a navězeme přímo. V žilách nám proudí moravská krev. My tady totiž máme
Na vlnách českého pořadu Brno posloucháte pořad Apetit a my pokračujeme v povídání s hercem Václavem Postráneckým. Mluvili jsme o víně, o tom, že byste si dokázal představit to, že byste byl opravdu vinařem. Jaký vztah máte k jídlu? Protože k vínu jídlo patří. Co je vaše nejoblíbenější?
Víte, tady překvapivě já nefavorizuji vůbec žádné jídlo. Moje postava sice vyvolává dojem, že jsem žrout, nenasytný, ale není to pravda, ani mlsoun nejsem. Mě potěší úplně všechno a ta nejjednodušší jídla vůbec. Teď jsme zrovna si s kolegy vyprávěli o tom, já jsem zažil jako dítě, že jsme byli na horách se školou, někde na Liší hoře, taková ta škola v přírodě v zimě, že jo? A to byla kalamita sněhová, příčerná tenkrát, a nebylo zrovna maso, to tenkrát bývalo docela často, ani myslím, mrazáky tenkrát nebyly, aby se ty boudy mohly předzásobit, že jo? Takže tam měli pár buštů. No prostě oni museli vařit z brambor. Byly tam teda dvě kravičky, takže tam bylo mléko, bylo tam i nějaké to máslo, se tam našlo koření, česnek, cibule. Mm-hmm. Takže my jsme zažili ten druhý týden, když došly ty obecné zásoby, tak jsme zažili v podstatě stravování jenom bramborové. Já na to dodneška vzpomínám jako na nejkrásnější žraní se svého života, protože ti horalé, že jo, ti krkonoští domácí tyhle situace znali a věděli si s ním rady. Mm-hmm. Takže ten jídelníček, to menu, bylo překvapivě bohaté a pestré. Mm-hmm. Od syrových brambor, které se nakrájely jenom tak na plátky a naházely na plotnu a zasucha se opražily. Pak jsem to, že to byly lupíky.
To jste měli nejlepší bramburky.
No, jistě, od té doby jsem tak dobré bramburky neměl, že jo, nebo se dělali kaše, že jo, s tou osmaženou cibulkou, no to jsme se mohli utlouct potom, jak to bylo dobrý, že jo, nebo šišky se strouhankou, který tam měl nějak dost, ještě na sladko udělaný, čili tam byly i moučníky. Já prostě, pak jsem po mamince chtěl různé bramborové dobroty a ona s tím asi neměla trpělivost, nebo jsem jí to nedokázal dobře vysvětlit, ale pro mě to bylo kulinářské nebe.
Je neuvěřitelné, že vy i o bramborách dokážete vyprávět, jako kdybyste vyprávěl poezii. A mě ještě napadlo, máte rád lidovky, když máte rád víno, tak k tomu patří písničky, teď jsme v tom kraji tady. Máte rád písničky, lidovky?
No, samozřejmě mám taky spoustu přátel mezi těmi, co se jimi zabývají i profesionálně. Stalo se mi, že se u nás v Říčanech pod pergolou mám houpačku a tam se učím texty. A tak to vypadá tak, že si tam lehnu, otevřu si knihu s tím textem a za chvilku se ozve. Jo, tak to je moje houpačkový učení textů. No, tak se jednou učím takhle a soused vedle otevřel garáž, pustil rádio na plný pecky a začal něco spravovat na autě. Tak jsem to chvilku vydržel, pak jsem vylez na plot a říkám mu, Michale, prosím tě, můžeš trošku zeslabit to rádio, já se tady vedle učím, mě to dost trošku ruší. On říkal, já to úplně vypnu, já netušil, že jsi doma, je samozřejmě, já hned to vypnu. Tak jsem mu poděkoval, lehl jsem si na houpačku, začal jsem se zase učit a když jsem byl v nejlepším, tak se ozvala cymbálová muzika. Tak jsem vyskočil, říkal jsem, ten blbec pustil to znova, ale jinou stanici předtím tam byl nějaký jazz. No a teď říkám, to není od Michala, to je ze silnice. Tak jsem vylez před barák, výjdu na ulici a tam byla moravská kapela, jedna ze Znojma, i s cymbálem na ulici a ječeli tam těma svýma tenorama na plný pecky. Já říkám, vy volové, já jsem teď tady souseda prosil o klid a vy tady děláte takovýhle pozdvižení, pojďte dál.
Takže... A kde se tam vzali?
No, oni jeli kolem, říkali, zastavíme se u Vašíka. Zahráli mi, pak jsem se druhý den šel omlouvat všem sousedům, že tam bylo tak hlučno u nás a oni říkali, to bylo krásný, my jsme všichni poslouchali, byli jsme za plotama a říkali, proč jste nešli dál?
Já mám ale dojem, že ta cymbálovka nikomu nevadí, ať jsou mladí, staří, že ten cymbál je tak zvláštní nástroj, že každého přitáhne.
No jo, ale tak bylo to hodně hlučný, no. Takže, no a Jožka Šmukař, s tím mám pravidelný rozhlasový pořad, z dvojky pražské, že jo, takže toho já si užívám pravidelně, včetně všech jeho hostů, že jo, včetně ta kapela se taky trošku proměňuje, no, mám spoustu přátel v téhle branži a je mi s nimi opravdu moc dobře.
Vraťme se ještě k tomu herectví. Já jsem si prohlížela vaši škálu, všeho, co jste kdy natočil, zahrál, je toho opravdu hrozně moc. Dokážete si ještě vzpomenout, třeba když vidíte nějakou divadelní hru, že tam jste hrál přesně tuhle roli a třeba si vybavíte i text z toho představení?
No tak párkrát se mi to povede, ale víckrát v poslední době se mi stává, že vůbec nevím, o co šlo.
A jakým způsobem se učíte ty texty? To přeci musí být neuvěřitelný nápor na tu paměť. Nebo to dokážete tam nasypat a zase vysypat, když už to nepotřebujete?
Helejte, já po tomhle nepátrám. Já se bojím, že kdybych věděl, co se tam v té hlavě děje, že v tu ránu to přestane fungovat. Čili nějak to zatím ještě zvládám. No, ale je to těžké, protože vím, že tomu musím, že to nejde na poprvé, že tomu musím věnovat víc času. Docela mi vadí kolegové, kteří přijdou a nevědí o tom, co tam mají říkat.
A to se stává?
Bohužel.
Že přijdou nepřipravení?
Ano. Ale no jich moc naštěstí, ale tak já prostě nechci, pohled na ně je dost smutný a já se do té situace nechci dostat.
Tomu rozumím. Tady natáčíte seriál Vinaři, řekněte nám o něm něco.
Tož vyhodil tu písňu starých grulí a v tom se z toho kakabusu ozvalo takové blabůznání. Tak povídá, on někdo hodil pumra do kakabusu a děvucha říká, ale kdeže pumra? To se jen šofér zlískal a pronajal kakabus blbšulce. Tohle třeba...
To je replika.
Tohle je replika. Moje replika, ano. To jsem se učil dost dlouho.
A můžete nám to přeložit?
Nemůžu. No, můžu, to je něco o kadibudce a něco o nějakých, co se tam háže, jak to tam kvasí a že tam snad spad granát nebo co a že pronajeli tu kadibudku pomocné škole nebo co. Ale to není důležité. Důležité je to, že určitě zase si budou Moraváci stěžovat, že Pražáci hrajou Moraváky, ale v tom je ten právě problém, že to nářečí se tady liší v podstatě vesnice od vesnice, že obec od obce. Takže vibraci, kterým mluvíte, tohle to, co jsem vám říkal, je skutečná, takhle se lidi dorozumívají někde v nějaké oblasti a nepřijde jim to divné.
Musím říct, že jsem vám skoro nerozuměla.
No, nejste jediná. No a teď se pokuste tohle naučit nazpaměť, že?
No to musí být neuvěřitelné. Jaký charakter je vám v těch rolích nejbližší? Je to ten komediální, nebo máte spíš radši ty tragédie a zápletky dramatické?
Já vlastně si o celém životě si myslím, že to je vlastně to i ono. Že žádná věc není tak kormutlivá, aby v ní nebylo něco veselého. A nic není zas taková sranda, aby tam nebylo něco děsuplného, něco strašlivého, co je hluboce skryto a je to třeba nějaká hrozba, přestože se lidé báječně baví a tančí a radují se. Takže pro mě život sám už se stal vlastně takovou protikladnou směsí a všechny postavy, které dostávám, naštěstí ten obsah respektují. Takže já nějak zvlášť netrpím, protože i když se samozřejmě pokouším je rozlišit jednu od druhé, tak v tomhletom se v poslední době shodují.
Posloucháte stále pořad Apetit a jestli chcete vědět, jak relaxuje herec Václav Postránecký, pak rozhodně neodcházejte od rádia. Hned po písničce se to dozvíte.
Jsi jen jednoduchá a voníš vesnicí. Nic tě nerozhází, jsi dívka tajně spící. Jen jedny buty máš, o jiný nestojíš. A ty se nebojíš, že se mi nelíbí. Víš, ty jsi z jinýho světa, víš, stačí ti jen pouhá věta, víš, stačí ti místo drahých dárků. Víš, to je fakt zajímavý, víš, že tě to se mnou baví, víš, snad je to tím, že tě mám rád. My spolu chodíme, za ruce se vodíme, když nejsem střízlivej, domů mi cestu ukážeš. A celou vejplatu, celou projíme, a potom stačí nám jen, když se spolu vyspíme. Víš, ty jsi z jinýho světa, víš, stačí ti jen pouhá věta, víš, stačí ti místo drahých dárků. Víš, to je fakt zajímavý, víš, že tě to se mnou baví, víš, snad je to tím, že tě mám rád. Třeba jednou přijde den, kdy se spolu rozejdem. Třeba nám to nějaký ideál překazí. Pak jenom vzpomínej, pak jenom vzpomínej a nikomu nepovídej. Světa víš, stačí ti jen pouhá věta, víš,
stačí ti místo drahých dárků. Víš, to je fakt zajímavý, víš, že tě to se mnou baví, víš, snad je to tím, že tě mám rád.
Český rozhlas Brno si dnes udělal výlet za hostem pořadu Apetýt do podpálavské vesničky Dolní Dunajovice. A tím milým hostem, který tu sedí naproti mě, je herec Václav Postránecký. Jsme v polovině prázdnin, ale my jsme vás zastihli v plné práci. Je to pro vás obvyklé trávit vlastně ty divadelní prázdniny prací?
No, bohužel to obvyklé není, ale už jsem si vytvořil nějakou schopnost to přežívat. V loni jsem žádné prázdniny neměl, letos taky ne, teď jsem týden trošku se mohl někde máchat ve vodě, ale na týden opustit všechny ty stereotypy, všechny ty mechanizmy, kterými je takovýhle život v podstatě svázán, spoután, to je málo. Já bych potřeboval k zubaři a ten mi říká, potřebuji, aby si měl 6 neděl volno, že jo, potřebuji řadu věcí na svém organismu spáchat, které si zaslouží, aby na ně bylo spácháno. Já nemám ten faktický čas pro ty věci, takže se to všechno flikuje, tak jsem takovej záplatovaný vašík v mnoha směrech, ale to už tak bývá, že jsou chvíle, kdy člověk nemá do čeho píchnout a pak se to zase sesype na jednu hromadu a když se člověku podaří, že se setká s úkoly zajímavými, pěknými a vděčnými, tak bych se rouhal, kdybych si stěžoval v tuto chvíli.
A byly i ty chvíle, kdy jste neměl do čeho píchnout, neměl co dělat?
Takové chvíle nebyly. Akorát byly chvíle, kdy mě... pro mě nebyla práce, já nevím, v televizi nebo ve filmech a tak dále, ale to nejsou chvíle, kdy nic nedělám, protože já naštěstí teda neumím sedět na zadku a čumět, takže já si práci najdu a pracoval jsem i tak.
Ale vypadáte báječně, jste stále s úsměvem na tváři, jak tedy relaxujete?
To já nedělám, to já si myslím, že relaxováním člověk nejvíc stárne. Vyhýbejte se relaxování, prosím vás. Pokud můžete, to je, myslím, to nejškodlivější. Umím se přetvařovat, víte, tím to je, to, jak říkáte, jak dobře vypadám, to je díky tomu, že se umím přetvařovat a to všem doporučuju, protože když sami sebe přesvědčíte, že je vám dobře, tak vám fakt bude.
Takže vy třeba vstanete a není vám dobře, ale přesvědčíte se, že vlastně je to všechno v pořádku.
Vladimír Menčík říkal, ráno vstanu, stoupnu si před zrcadlo a 5 minut si intenzivně fandím. Kolikrát jsou to jediný hezký slova, který o sobě za celý den slyším. Takže takhle, to je skutečně, my jsme sami svým pánem, nikdo jiný, jenom my. A když sami vstaneme a jsme naštvaný na svět, na sebe, na všechno, tak neočekáváme, že se to zlepší. Máme to všechno v rukou, když se přinutíme tomu uvěřit.
Hezká myšlenka. Zmínil jste Vladimíra Menčíka. Je tady z těch mladých herců, s kterými spolupracujete, někdo takový výrazný talent, že byste si řekl, to je třeba nový Vladimír Menčík nebo Rudolf Rušínský, Josef Kemr?
Potkáváte talentované herce? Tohle to po mně nechtějte, protože já jsem je zažil, ale zažil jsem je v jiných dobách. Děli si všechno bylo jinak. Takže nestane se, aby se objevil nový Menšík, nový Kemr, nový Hrušínský. Nemůže se to stát, protože oni byli formováni tou dobou, tím, co je v životě potkalo, tím, co si v životě prožili. Takže čekejme prostě nové lidi s novými jmény, s novými tvářemi a já si myslím, že talentovaných lidí je opravdu dost, opravdu hodně.
Vy jste taky byl jako hodnotitel v herecké asociaci. Jaké to je hodnotit výkony kolegů?
No, já jsem tohle vlastně zažil jenom 2x4 roky, protože když jsem byl předsedou činoherní komise, No a v té době, to musí potvrdit i renomovaní kritici, jsem byl člověk, který viděl nejvíc představení v republice. Žádný z profesionálních kritiků neviděl tolik představení, co jsem viděl já. Ujišťuju vás, že bych to doporučoval vlastně jako trest každému, kdo ohrnuje nos a kdo se tváří povýšeně a přezíravě k hercům málo známým nebo vzdáleným od Prahy. Protože i na těch nejmenších, nejvzdálenějších místech člověk zažije nadšení, své vlastní nadšení z toho, jak lidé báječně pracují, jak jsou skvělí. Čili pro mě vždycky tohle to bylo nejsilnějším momentem vidět, že vlastně kdyby ti kritici, kteří udělují jiné ceny, které se jmenují jinak a tak dále, jeli aspoň, ne všichni, ale aspoň 20, kdybych se jich jelo podívat. Na tenhle ten výkon, musel by tu cenu jejich dostat. Že jo? Já si vzpomínám, že jsme byli v Uherském Hradišti ještě s kolegou Harákem na odpoledním představení Otela. A ještě to představení bylo pro mládež. Tak jsem říkal, jen to jsme se teda netrefili, ty z toho udělají bramboračku, ti studenti. No, byly tam 2-3 pokusy, ale to auditorium si zjednalo klid, ty výtržníky velmi rychle spacifikovalo. No a to představení probíhalo prostě nádherně, že jo. No a pak představitel Otela, že jo, asi říkal, no to musíme ho dát do toho návrhu. Že jo, a o přestávce se na mě vrhli studentky a říkali, co tady děláte, pane Postránecký? Já jsem říkal, no tak jsme tady skrze tálí. Je, prosím vás, napište tam, že pan Čulaj, že hrál špatně, že se na to nedá koukat, my nechceme, aby z Hradiště odešel.
A co jste napsal?
Ne, ale mě vyhrkly slzy do očí, protože neznám v Praze podobný případ, kdyby v podstatě mládež tímhle silně emotivním způsobem jo, hájila své herce. Že jo? Tak si je hýčkala, že by snesla i jejich potupu, když by si je mohla uchovat. To mě velice potěšilo.
Vy jste taky dostal cenu Františka Filipovského za dabing. Je to váš oblíbený obor, dabing?
Býval. Býval v časech zase, to je ten problém, že čas má tu tendenci, že uplývá, že čas je nesmysl, protože to si vymysleli lidi, nějaký minuty, vteřiny a tak dále, ale průběh věcí trvá. A v tom trvání průběhu věcí se okolnosti mění do té míry, že jsou vlastně naprosto nesrovnatelné. Nedá se říct, že dnes je ta disciplína tou disciplínou, která bývala. Tam jsme stáli před tím mikrofonem 4 a vedli jsme řeč, vedli jsme dialog. Ten dialog existoval, protože jsme se slyšeli navzájem. V podstatě s intonací jsme si mohli dovozovat dynamičnost a tak dále. To všechno vytváří z toho celku něco úplně jiného, než když ten daber sedí ve studiu sám. No, to není studium, je to vždycky něco většího než záchod. A v podstatě slyší ten originál, žádného ze svých partnerů neslyší. Že? A v podstatě jenom odhaduje, co se tak asi od něj může očekávat. Je to škoda, protože už ani diváci nevědí, jak by ten dabing mohl vypadat, kdyby se dělal na té úrovni, na jaké se dělal předtím.
Takže teď už nedabujete?
Velmi výjimečně.
I po písničce si budu povídat s Václavem Postráneckým, který si dnes udělal čas na pořad Apetýt.
Mistřem basu, po vašich tónech pasu, ať si duní, z basovky, z kontrabasu. Hej, mistře basu, nemáte kapku času, naučit mě hrát.
Co jen?
Já slávy šlágrům, asi by málo zbylo, kdyby bum 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 and du du bum bum, hej mistře basu, a navíc teď mě začne dřít du du bum bum.
Tak ne, jenom pa 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 pa.
Rock and roll, Stephen Hall, líný blues se spí, rumba swing, disco ring, znát hrát basa musí, hej mistře basu, už týden do vás hučím. Jo, mistře basu, jděte mi bez galance, já koupím basu, tak jakou šanci mám.
Teď pro mě. Teď pro mě.
Pořad Apetit má dnes vzácného a milého hosta, kterým je herec Václav Postránecký. Vy jste stvárnil spoustu rolí, jak televizních, tak filmových, divadelních. Máte ještě nějaký herecký sen?
Ne, nikdy jsem neměl a doufám, že nebudu. Ty faktické sny se mi zdají a ty jsou vždycky hrozné. Herecké sny jsou příšerné, to jsou horečnaté, děsivé sny, které tedy jaksi člověk se probouzí spocený. Poslední sen se mi zdál, že jsem stál nahý na jevišti a nevěděl jsem, kterou hru hrajem. Obyčejně, no, jako člověk by odvodil z kostýmu, co se hraje, že? A teď lidi
čekali?
Chovali se, jako kdyby něco probíhalo a tak jako živě reagovali a tak já jsem teda něco zkusil a ono to vypadalo, že to zhruba sedí, co to je, ale takže já jsem jim zahrál nějakou hru, kterou jsem si vlastně na fleku vymýšlel a oni byli čím dál nadšenější a nadšenější, že jo, a já jsem najednou nevěděl, jak dál. Oni začali pískat, odešli a já tam zůstal sám nátej na tom jevišti a naštěstí jsem se probudil a říkal jsem si, ještě, že to byl sen.
To zní jako horor.
No to je horor, protože vlastně v podstatě je to vždycky zápas s tou identitou. Kdo jsem, nebo kdo to je, ten dotyčný, kým mám být.
Vy jste ale jeden horor dokonce režíroval, jestli jsem se správně dočetla. Někdy v roce 1996-7 vznikl film, kterému jste napsal i scénář.
Ostravy. Ne, ano, to byla divadelní hra, ze které já jsem teda udělal scénář. Ale bohužel ten autor skopíroval ten námět z jedné knížky anglické a nepřiznal to. Kdyby býval přiznal, že se nechal inspirovat, tak se zaplatili autorské poplatky do Anglie, že jo, a byl pokoj. Jenomže to on neudělal, takže v té době ten biják chtěli posílat na nějaké festivaly a z těchto důvodů na ty festivaly jít nemohl. No.
Pokud vás teďka někdo potká tady v jihomoravské vesničce v Dolních Dunajovicích, tak tady natáčíte seriál Vinaři, kdy bude k vidění?
Myslím, že posledního srpna by mělo být uvedení prvního dílu.
A kde vás můžeme vidět jinde? Divadlo, film. Co vás čeká?
No tak 35 let jsem v Národním divadle. Naposledy jsme vyprodukovali s Robertem Wilsonem takový zvláštní divadelní útvar, který se jmenuje 1914. Je to projekt věnovaný první světové válce, který vzbudil takové, řekl bych, váhavé reakce českého publika, ale na té mezinárodní úrovni je to naprostý šlágr, takže my bychom mohli okamžitě zavřít činnou a jenom jezdit. Takže v srpnu jedeme do Lince, v říjnu do Budapešti a Bratislavy, v listopadu do Bělehradu, v únoru do Remeše. Jak to bude dál, nevím, slyšel jsem o Lisabonu, o Brazílii, takže nejenom fotbalisti, ale i některý herci se podívají do světa.
Máte krásný život. Uvidíme vás tedy v Národním divadle, budete mít čas ještě vystupovat tam?
Ano, jo, tam, zatím ano.
Tak vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří, zlomte vás, ať se vám podaří tady dotočit dobře seriál Vinaři a těším se, že se zase třeba někdy potkáme. Naschledanou.
Děkuji vám, také vám přeju všechno pěkné. Všem.
Takový byl rozhovor s milým hostem, hercem Václavem Postráneckým. Teď už jsme ale zpět ve studiu tady v Brně a máme pro vás pozvánku. Co dnes uslyšíte v pořadu Morava krásná zem, to už nám prozradí Ivana Slabáková. Dobrý den.
Marcelko, dobrý den. Tak samozřejmě samé pěkné písničky. Začátek bude patřit Hanačce z Břestu a Polce úsměv za úsměv. Pak je tady připravená Veselka Ladislava Kubeše, Dambořanka, Broln, prostě spousta krásné muziky, přátelé. Těším se s těmi přáničky, která jste k nám poslali a samozřejmě s písničkami, které jsem vybrala na vaše telefony.
Máme se na co těšit, děkuji za pozvánku, od mikrofonu se s vámi loučí a krásný den přeje Marcela Hálová.
Tonight.